Әдеплер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімі де дүңлемәңі чағырыярыз.
Түркменстанлы аярылы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, үйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі
Кеплешігімізің кемейшекі мейхмани сағылық программасының өп прогресс фондының иқатландырыжызы Айнава Тияйлимова. Аял кейлерің яғдайларына өй дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызы хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз.
Кеплер адатлық радиосы. Эфирде хабарлар гүннілігі. Микрофон үңінде сіз білен мен Сәхра. Rus prezidenti Vladimir Putin öz dövlətinin siyasətini qoldamayan və Rusiya göçüb gəlmək istəyən beyləki yurtların rayətlərini qoşudurnaq üçün də gumanitar qoldu vermək haqqında qarara qol çəkən son, Rusiya gitməkçi olayan levapların sayının göz görtülü köpölündüğünü sıyınlasa bolyarı. Bu yağdaylar barədə Azadlıq Radiosunun xabarçısı 30-cı avqustda Sevitdən məğlumat berdi.
Türkmenabat şəhərindəki levap Vilayet migrasiya bölümünün önünü tədi biometrik pasportları alma üçün novatı dronların sani yüzlər çadama yetkər. Onların tas əhlisi Putin'in kararı varadı qurrun olqab, əhli maşqalaq dağları bilən bilelikdə Türkmenistani terk etməyə tayyardıklarına idiyar.
Deyip yağdaylardan haberli Livaplı yaşayıcı anonimlik şeritinde aytdı. Bu rayetlerin arasında kulluğu tamamlan yigitleri ve yaş qiyidleri. 10-20 yıl çemeti büccet idaralarında işlen Livaplıları görmek bolyarı. Men cayımı ve maşinimi hem satçı. Bir sanın çağam bar, əhli resmi namalar onurup orsiyete gidecek deyip sayıtlı yaşayıcı anonimlik şeritinde gurrun berdi. Bellisek Putin öz devletinin siyasetini koldayan ve Rusya göçüp gelmek isteyen dışarı yurtlular üçün insanperver qoldaw bermek baradaki kararı 19 avgustda qol qoydu. 1 sentyabrda güýje girýän kararda dep bolan rus ruhu ve ahlak gymmatlyklaryny paýlaşýan adamlara gumanitar qoldaw göz öňünde tutulýar. Oňa laýyklykda dışarı yurtlulara 1 ýeleklik 3 aylyk wiza berler ve olar Russiýada wagtlaýyn ýaşamagy ygtyýarnama ýüz tutup bilerler. Bu ygtyýarnama olara Rusiyada 3 yıl yaşamağı ve işlemeğe mümkünçülük beriyarı. Daşarı yurtlu rayet, yurtta 5 yıl yaşandan son Rusiyanın rayetliğine yüz tutup bilir deyip RTVI Rus neşri yazıyarı. Biometriki pasport almak isteyen Türkmen avatlıların ençemesi Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasatında ne razıydığını, çağılarının yaktı geleceği üçün yurttan gitmeklik kararına gelendiğine yarı. 20 yıllap hükümette işledim para ve adalatsızlıktan yadadım. Putin'in çeken kanun esasında yenileştirilen prosedura boyunca rayetlik alıp bolyar. Menin aladan çağalarımın geleceği deyip Türkmen avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir vaqtta kararı öğrenen Türkmen avatlı yuristlerin bir neçesi anonimlik şertinde beren mağlumatında onun da şarı yurtları Rus rayetliğini kepil geçmeyendiğini nıltayarı. Şeyle de olar kararın vaqtlayın yaşamağı ıltiyar namanı göz önünde tutuyandığını aydıp, onun Rusiyanın Ukrayna karşı alıp bariyan urşunda sövüşmeyi hakkına adım tutmak için kabul edilendiğini inanyandıklarını bellediler.
Adamlar Putin'in çıkaran kararının yasamadığını, Ukrayna karşı alıp bariyan urşunun bir elementidığını düşünmeli. Sebebi Rusiyanın Merkezayadan olan migrantları hakkına tutma harbi toporlar arkali Ukrayna'daki urşununa sövüşmeyi iyi veriyenliğini biliyoruz, eşitip geliyoruz.
Deyip Türkmen avatlı yurist anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 178. maddesinde Türkmenistan'ın rayetinin daşarı yurtlarda harbi çakmışlıkları ya da harbi hareketlere katnaşandığı üçün 3 yıldan 8 yıla çenli möhlütü adatlıktan mahrum etmek cezasının berilendiği aydılyarı. Kanunda yaralı çakmışlıklara ya da harbi hareketlere katnaşan devletin rayeti bolup durmayan, onun çeklerinde hemişelik yaşamayan ve ol devlet tarapından resmi borçları yerine getirmek üçün ihtiyarlı edilmedik ve maddi silah almak maksadı bilen yaralı çakmışıklara, harbi hareketlere ya da gayrı zorluklu hareketlere katnaşan adam hakkına tutulan deyilip hasap edilyer. Rusya 2022 yılın fevralında Ukrayna sebepsiz çözüp ulu koşun sürdü. Şundan beri Rusya'nın daşarı yurtları şolsanda Merkez Aziyalı dehmet migrantlarını bu urşa uğratmak yali mecburluk ya da hile bilen bağlı hadiselerin köpelendiği barada malumatlar iyi giderli peyda olyar. Yöne sonki yıllarda Rusya'da urşa uğradılma kopunun artmağı hem Türkmen migrantlarının Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işlediğinin arasında bu yurda gitmek isleklerini kovuşatmayar. 2023 yılda Türkmenistan'dan Rusya gelenlerin sahne ondan önkü yıl bilen deneştirilende 9,5 esse arttı. RBK neşeri Rusya'nın federal hopsızlık kulluğuna salgılanıp geçen yıl Rusya siyahatçılık maksatlar bilen Türkmenistan'ın 34,700 rayetinin gelendiğine 2022 yılda bu görközücünün 3,600 adama denk bulunduğunu haber verdi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Türkmenistan'ın devlet migrasyon kulluğundan tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev halkara cemiyetçiligi her ýylyň 30-njy awgustyna dünýäde zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalaryny hatyrlaýar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň 160-dan gowrak adamyň zorlukly ýitirim edilmeleriň pidaly hökmüne resmi görnüşde bellige alynan aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji oktýabryna her ýylyň 30-njy awgustyny zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şonun beri bu sene dünýäde adamzada garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalaryny gorumagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy gönükdirilip her ýyl giňden belenip geçilýär. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi bu sene bagyşlap ýörüýte gepleşikler tapgyryny taýýarlady. Adamzada garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zor bilen ýitirim edilmelere bagyşlanan 3 bölümden ibaret ýörüýte gepleşikler tapgyryny öňümizdäki 1 sentýabrdan başlap her ýekşenbi güni Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryny we web saýtyna şeýle YouTube ve Facebook sahipalarını dinleyebilirsiniz. Bu gepleşikler tapgyryny Türkmenistan'a zor bilen ýitirim edilmeleriň ykbarını ýakynyň ýazylýan Aşgabatda synçy Serdar Aýtakowyň siýasatşynas Kümüş Bayryýewanyň şeýlede olary diýri görkezin kampaniýasynyň egindeş esaslandyrjysy bolan insan hukuklaryny goraýjy Crude Accountability gurumynyň ýerine ýetirji direktory Kate Watersyň Azatlyk radiosyna beren interýýurlaryny dinläp bu halkara kampaniýanyň beýleki bir egindeş esaslandyrjysy Erkinlik Fanlary gurumynyň başlygy Yuri Jibiladzanyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça pikir garaýyşlary bilen tanış bolup bilersiňiz. Şol bir wagtda bu gepleşikler tapgyryny Türkmenistanyň 2-nji prezident Saparmurat Niyazowyň janyny kasdedişlik wakasy diýilýän waka boýunça käbir detallary bilen tanış bilersiňiz hormatly dinleýijiler. Bu gepleşikler tapgyryny hökman dinlän. Insan hukuklaryny goraýjy birnäçe halkara gurumasy Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň ýygyny çalmagy, bu mesele Türkmen hökümetiniň hem de halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmegi niýetläp 2013-nji ýylda olary diýri görkezin kampaniýasyny esaslandyrdylar. Bu kampaniýanyň çägine Crude Accountability Norwegiýanyň Helsinki Komiteti, Erkinlik Fanlary, Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny goraýjy iri toparlar, şeýlede Türkmenistanyň bolan garaşsyz ekspertler we raýat aktivistleri ýurdun türmelerine direktiw iten adamlaryň ykbalyny öwrenip bu adamlaryň sanawyny ýöretip başladylar. 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu sanaw barha galňamak bilen boldy. İrki ýyllarda türkmen türmelerine direktiw iten 88 adam boýunça subutnamalary hödürlen kampaniýanyň 2021-nji ýylda çap edilen insan hukuk hasabaty ýurtda zor bilen ýitirim edilenleriň umumy resmi sanyny 160 adam hökmüne kesgitledi. Ýöne şol bir wagtda bu görkezijiniň ýüzlerçe adama barabar bolanyny çakladı. Türkmenistana direktiw ýitirim edilen adamlaryň ykbaly boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge çalyşýan olary diýri görkezin kampaniýasynyň esasy esaslandyrjy agdalarynyň biri hem düýbe birleşen ştatlarda ýerleşen Crude Accountability Uramasydyr. Bu uramanyň ýerine ýetirji direktori Kate Waters Adatyk Radiotoryň telefon töhbetdeşigine kampaniýanyň alyp barýan işleri barada maglumat berip türkmen hökümetini adamlara zor bilen ýitirim etmegi bes etmäge çagyrdy.
Not been formally updated for the last couple of years but that does not mean that the list is not growing.
Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň sany we soňky birnäçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany at bar. Bu sany ençe ýyl mundan ozal ýitirim bolan adamlary hemde käbir soňky hadiseleri hem öz içine alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayetleri diýilýänler boyunca kategoriyalara bölýäris. Ýöne biz olaryň siýasy tutsaklar bolanlygyny bilýäris.
political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did.
Deep Waters aýdýar. Ol Türkmenistany ýitirim edilen adamlaryň arasyna hususan Breyam tutsaklyk möhleti tamamlanan adamlaryň we olaryň maşgul agdalarynyň halyk wagtyny üntü çeker.
There are over 30 people on the Prove They Are Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term.
Sanawdaky 30-dan gowrak adam Breyam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgal agdalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň diýrildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňkü bolýan türmesinde digini ýa-da däldigini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy ören möhüm mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadalarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan dolayı peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletiniň dolandygyna garamazdan türme tosoglugynyň dowam ettirilmegi göz çykkynç hukuk bozmasydyr.
Healthcare, to all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms.
Deyip insan hukuklarını koruyacaktı. Hormatlı dinleyiciler, siz bu malumatın doğru görünüşlüğüne Azatlık Radyosu'nun web sitesini tanışıp bilirsiniz. Şilede Dünya Türkmenleri Gepleşiğimizin hususanla önümüzde keptelerde fire verilecek 3 tanını dinlemeyi yanıttan çıkarmayın.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuwjylarynyň taliplerinden awtologynyň ýokdugyny subut etmek talap edilýär. Olardan bu barada degişli welaýatyň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň ulaglary hasaba alyş bölümünden alınan kepilnamany ýoçlara tapşyrmak sorulýar. Taliplerden sürücülük şahadatnamalaryny hem okuwjylarynyň ýolbaşçylaryna tapşyrmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 28-nji awgustda Aşgabatdan we Balkan welaýatyndan maglumat berdi.
Şu ýyl okuw kabul edilen ýaşlar we geçen ýyllardan bäri okap ýören taliplar öýde ýaşaýan welaýetlerindäki ýol polisiýanyň ulaglary hasap alyş müdirliginden öýdüniň adyna ulag terişdeleriniň döwlet belligine alynmanygy barada kepilnama almaly. Olar bu kepilnamany ýokary okuw jaýynyň rektoruna ýa-da direktoruna tapşyrmaly.
Dip ýagdaýlardan habarly aşgabatly talip anonimlik şertinde aýtdy. Ýoçlaryň ýolbaşçylary talibiň adyna ulagyň bardygy baradaky kepilnamany kabul etmeýärler. Şol sebäpli awtologly ýaşlar ulagyny garandaşlarynyň adyna geçirmäge ýa-da satmagy mejbur bolýarlar. Ýaşlar ýol polisiýasynyň sürücülük şahadatnamalaryny hasaba alyş bölümünden sürücülük şahadatnamasy bar ýa-da ýok diýen kepilnamany hem alyp ýokary okuw jaýynyň rektoruna ýa-da direktoruna tapşyrmaly diýip talip bellidi. Sürücülük şahadatnamasy bar bolan taliplerden bolsa täze talaba görä okuw tamamlap diplomlaryny ellerine alýança sürücülük şahadatnamasyny ýoçlaryň rektorlaryna tapşyrmak talap edilýär. Sürücülük şahadatnamalarynyň rektorlaryň seýfinde saklanjakdygy aýdylýar diýip talip sözüne goşdy. Bu talabyň sebäpleri barada ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary tarapyndan taliplara açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne Azatlyk bilen söhbetdeşilen käbir ýokary okuw jaýlarynyň muallimleri munyň geçen okuw ýylynyň dowamında paýtagtyň universitetlerinden biriniň talibiniň ulagyny iki ýol polisiýasynyň üstüne sürüp, olaryň ölümine sebäp bolmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Şondan soňra talibiň okuyan universitetiniň rektoryny wezipetinden boşatdylar. İçeri işler ministrligi bolsa taliplerde ulagyň düýbinden bolmaly däldigi, hatda olaryň sürücülük şahadatnamalarynyň hem ellerinden alyn ýygnmalydygy barada görkezme berdi diýip Aşgabatly muallim anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun bilim we içeri işler ministrliklerinden tesbir alyp bilmedi. Bu talaplar barada ministrliklerin resmi web saýtlarynda hem haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. Bu aralykda talaplar bilen bagly Balkan awadyň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň edarasynda taliplaryň uly nowatlary emele geldi. Taliplaryň ençemesi bu ýerdäki resmiýlerin özlerinden para almak üçin emeli päsgelçilikleri döredýändigini belleýär.
Resmiýler ertir ýa-da bir gün gel diýip kepilnamalary bermekden ýüze urýarlar. Şol bir wagtda olar 200 manada adyňa ulugyň ýokdugy we 100 manada sürücülük şahadatnamanyň bardygy ýa-da ýokdugy barada kepilnamalary taýýarlap berjekdiklerini aýdýarlar.
Diýip türkmen başly talip anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä türkmen başly talipleriň her gün Balkan awada gatnamagy mümkinçiligi bolman soň, üstesine de okuw ýylynyň başlamagyna hem sanlyca gün galan soň, olaryň köpüsi sorulýan parany bermäge razy bolýar. Azatlyk baýdylanlar barada Balkan awadyň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugundan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda taliplerden öz atlaryna ulag serişdeleriniň döwlet belligine alynmandygyny subut etmek talaby Şuýlun iýun aýynda güýje girip başlady. Şonda habarçymyz taliplaryň biometrik pasportlarynyň, sürüjilik şahadatnamalarynyň ýygnalyp alynýandygyny hem aýdypdylar. Türkmenistanyň ýokurky jaýlarynda indi ençime ýyl bäri talip ýaşlary awtolog dolandyrmak gadagyn edilýär. Ozalky ýyllarda azatlygyň habarçylary taliplaryň enatalaryna ogul gyýyllarynyň sürüjilik şahadatnamalaryny öýlerinde saklamagyň maslahat berilýändigini habar beripdiler. Taliplaryň awtolog dolandyrmak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi Studentlerin arasında yol hareketi bilen bağlı hadisaların önünü almak sinanşıkları bilen düşündürülüpdi. Sonki yıllarda yurdun kəbir yokoru kucaylarının yolbaşçıları taliplara hususi taksilerin hizmetlerinden peydalanmazlığı. O kucaylarının öz yaşayan vilayetlerine ve ol yerden izlerine dine uçurdu gelip gitmeyi hem talep ediptiler. Olar munun sebäbini howpsuzlyk çäreleri şolsanda vilayetlerin arasındaki gara yolların aglaba bölüginin yaramazlığı bilen düşündürüpdiler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyan Radatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev täze okuw ýylynyň başagasyna şöýür paýtagtda Korty mekdeplere başlangyç bilim almagy barýan 1-nji sinyp okuwçylarynyň ene atalarynyň IEM pul serişdeleri ýönelip başlandy. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy 30-njy awgust Aşgabatdan maglumat berdi.
1-nji sinyp barýan okuwçylaryň ene atalarynyň çeýlede mektebe çenli çağalar wagtlaryna gatnaýan körpeleriň ene atalarynyň okuw esbaplaryna hemde hozalyk zerurlyklaryna niýetlenip pul serişdeleri toplanyp alýar.
Diýip bir Aşgabatda ýaşaýjaýdyar. Ene atalary görä her bir okuwçy mektebi 100 sany A4 kagyzyny, şeýle-de kisere kopya maşynanyň fiýatyny doldurmak üçin, bulardan başga da arastaçylyk serişdelerini satyn almak üçin pul terişdesini eltmeli. Mugallimlere görä kisere kopyalarda okuwçylaryň sapak wagtyny ýerine ýetirýän gönükmeleri köpeldilýär. Şeýle-de zerur bolan halatyny olaryň resmi kagyzlary print edilýär. Ene atalar öňkü ýyllardaky tejribelere salanan kanselýariýa haritlaryny ýa-da sorulýan pul terişdelerini öz wagtyna mektebe getirmedik okuwçylaryň mugallimler tarapynyň çetletmelere sezewar edilýänliklerini aýdýarlar.
Mugallimler pul getirmedik çağalary sygdyrmaýarlar. Bu bolsa olaryň ruhy ahwalyna ýarama täsir ýetirýär. Okuwçylary mektepden sowadýar.
Diýip paýtagtda bir ýaşaýjaýdyar. Ýerli ýaşaýjylar öňkü ýyllardaky tejribelere salgylanyp ruhy zeper ýetirmeleriň diňe bir mektebe pul getirmedik okuwçylar bilen çäklenmeýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan paýtagtda bir ýaşaýjynyň sözlerine görä mektebe gatnaýan çağalaryň arasyna ejesi ýa-da kakasy daşary ýurtlarda zähmet çekip maşgalasyna pul urudýan hojalyklaryň çağalary hem mekteplerde wagtly wagtly häkimetleriň esassyz soraw etmelerine sezewar bolýarlar.
MKM işgarları duydansız mekteplere gelip ezeti ya da kakati dasarı yurtlarda zekmet çekip izde kalan maskalak dağlarına pul uğradiyan hocalıkların çağalarını kıyız olsun oğlan olsun tapağı diyor. Bunu togu kavap edil hoplu cinayetkar tutan yali kıssayarlar ve soruğa çekerler. Kevalt oların elektron encamlarını alıp gidiyarlar.
Deyip bir Atene täze okuyulun öňe süresini öňkülerde bolan wakalary ýatdaýar. Şeýle çağalarda bilime bolan höwet peselip bolar okudun galyp başlaýarlar deyip ene atalar aýdýar. Bu aralykda türkmen medpuwat şuýul paýtagt boýunça 17864 okuwçynyň birinji sınypa kabul edilýändigini, olara notebook kompýuterleriniň sowgat berilýändigini habar berýär. Ýurdun beýleki käbir künjeklerini okuwa kabul edilýän körpeler barada aýdylanyna ýerli medpuwata görä meselem Balkan vilayetinin şu yıl 11.500 çemesi çağanın başlangıç mektebe başlamağına karışlayar. Olara da notebook kompüterleri paylanıp verilir deyip yerli metbuğat yediyar. Türkmenistanlı okuçlardan, yeni atalardan hatta muğullimlardan umuman büccet işgərlerinin izgiderli pul yığınamak dəvi saklanıp kalyar. Her yıl yurt boyunca edara kərxanalarda prezidentin portretlerini çalışmak için, şeyle de propaganda medyalarını iş olsana yılın şıgarlarını çalışmak için rayetlerden izgiderli görünüşte pul toplanyar. Paýtagtyň mekteplerine okuwçylardan ýygnalýan pullar bu gezek olaryň öz zerurlyklaryna şolsana kanselariýa haritlaryna, A4 kagyzlaryna, kisiri kopiýasyýalaryna we beýleki okuw esbaplaryna niýetlenýär. Ýöne ýurdun orta mekteplerine prezidentiň portretlerini çalyşmak, ýylyň şygarlaryny çalyşmak ýaly çağanyň bilim we terbiýesine dahylsyz serişdiler üçinem ýene atalardan pul serişdilerini ýygnalyp alynan halatlary köp bolupdy.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty Jozef Borrell Ukrainanyň günwatar ýaranlaryna bir ýurdun özüne berilen ýaraglary ulanmagyna girilen çäklendirmeleri ýatyrmak üçin edýän dowamly basyşyny dowam etdirip, Kiýewiň özüne hüjüm edilýän ýerleri nyşana almagy hukugynyň bardygyny aýtdy. Brüsselde Birleşigin Goranmak Ministerlerinin resmi däl ýygnanynyň 2-nji gününde 30-njy awgustda eden çykyşynda Borrell Russiýanyň çäginiň nyşana alynmagyna ruhsat bermegin göni Moskwa garşy uruşmak diýmekde bu arada aýdylýanlary manysyz ýatlandyrdy. Hiç kim Russiýa bilen uruşmak isleýän ok diýip ol sözüni dowam etdirdi. Ýöne siz özüňizi Ukrainalylaryň ýagdaýyna, olaryň köwüşüne goýup görüň. Uruslar sizi siziň barp bilmejek ýeriňizden bombalaýarlar. Siz deňeser ýagdaýda söwgeşmek isleýärsiňiz diýip Borrell Ukrainanyň bu mümkinçiligi eýe bolmak üçin Russiýanyň öz hüjümlerini başlaýan, amala aşyrýan ýerlerini zarurmagy ukyply bolmalygyny aýtdy. Ukrayn resmiler şol sanlı prezident Volodymyr Zelenski Ukraynanın global yaranlarını bir neçe gedek aygıtlı çare görmege. Ukraynanın günvatarın veren yaraglarını ulanıp Rusya'nın has içindeki harbın nişanalara hücum etmegine ruhsat verilmegine çağırdı. Ukrayna şu ayın başında Rusya'nın çagını çoluk buyurdu ve Zelenski Rusya'nın öz edenini özününe duymalılığına etti. Russiýa bu hüjüme soňky günlerde Ukrainanyň şäherlerine we möhüm raýat infrastrukturasyna gönükdirilen iň bir gadapli görnüşdäki raketa we pilotsuz uçar hüjümler bilen jogap berdi. Ukraina resmileri söwgüş mümkinçiligini ýokarlandyrýan täze ýaraglaryň iýerlendigine garamazdan ýurdun ýaraglyk uýuşlarynyň henidem oňaýsyz ýagdaýda galýanlygyny, sebäbi günwatar çäklendirmeleriniň Ukrainany özüne berilen uzak aralık yaraklarını Rusya'nın has törnündeki nişanalara zarurmakta ulanmaktan saklayandığına ediyorlar. Avrupa için uzak möhletli hofsuzluk, Ukrayna için kabul edilen kıyıska möhletli ve batırgay kararlardan başlanıyor deyip Dışarı İşler Ministeri Dmitri Kuleba, Avrupa Birleşiginiň Dışarı İşler Ministerlerinin yığınağından ön 29 Ağustos'ta Brüsseldeki jurnalistlere yüzlenip aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerinin baş ştaby 29 awgustda günwatar tarapyndan berilen F-16 uçurlarynyň birinin Russiýanyň raketa we pilotsuz uçur hüjümlerine gaýtagul berýän wagtynda helakçylyga uçuranlygyny tassyk etdi. Brüsseldäki gepleşikler Rus güýçlerinin Ukrainanyň günnäwer Donetsk çewtindäki strategik şäheri Pokrovskyni basyp almak üçin edýän hüjümlerinin çäginine iksany esasy taktik operasiýasyny geçirýän wagtyna gawat geldi diýip uruşlary öwrenýän institut 29 awgustda aýtdy. Olaryň birinjisi şäheriň etegine aralaşmak maksady bilen Pokrovskyň günnäwerindäki Novohradivka Kradivka liniyasının boyununa geçirilse ikincisi Ukrayna'nın karşılıklı hücumlarına karşı koğuşkunsuzlukları aradan ayırmak maksadı bilen günörtü günlü oradaki Selidiv Ukrayinsk Hirnik liniyasının uğruna geçirilir. Rus harbuları bu operasyaları Pakrovski'nin özüne karşı edilen hücum tagarlarlarını güçlendirmeğin açır hükmününe karayarlar deyip uruşları öğreniyen institut yazdı. Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.